Недостатково быць толькі добрымі хрысціянамі, трэба па-сапраўднаму ўвайсці ў таямніцу Хрыста, адзначыў Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане. У гамілі ён спаслаўся на ўрывак з паслання да рымлянаў, якім святы Павел імкнецца растлумачыць вернікам таямніцу Езуса. Папа заўважыў, што апостал выкарыстоўвае супрацьпастаўленні грэх і непаслухмянасць, ласка і прабачэнне. Ён адчувае сябе няздольным растлумачыць тое, што хоча і заклікае заглыбіцца ў таямніцу, у цэнтры якой знаходзіцца Езус Хрыстус. Па словах Францішка, калі вернікі ідуць на святую імшу, яны ведаюць, што ў Божым слове прысутнічае Хрыстус, але каб па-сапраўднаму ўвайсці ў таямніцу Пана, гэтага недастаткова. Неабходна ісці да той глыбіні яго міласэрнасці, дзе няма слоў, а ёсць толькі абдымкі любові. Любові, якая прывяла яго да смерці за нас. Таксама недастаткова прыступаць да споведзі толькі для таго, каб адчуць сябе спакойней і радасней. Трэба разумець, што яна з'яўляецца сустрэчай з Хрыстом, уваходам у абдымкі прабачэння, лічыць папа. Ён перакананы, што пазнаць таямніцу Хрыста немагчыма толькі праз вывучэнне, для гэтага патрэбна ласка. Ён параіў часцей разважаць над крыжовым шляхам і мукай пана, а таксама нагадаў, што падобную параду для тых, хто пачынае духоўнае жыццё, давалі многія святыя.